Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
У нашій мандрівці катехез про молитву сьогодні зустрічаємо Діву Марію як жінку, що молиться, сказав Папа Франциск, розпочинаючи свою чергову середову зустріч з вірними, яка знову була віртуальною. Як і попередні дві, також і загальна аудієнція 18 листопада відбувалася у форматі трансляції з робочого кабінету в Апостольському палаці. Вирушаючи у знайомство з молитвою Марії з Назарету, Святіший Отець запросив перенестися ще в ті часи, коли вона була простою, незнаною світові, нареченою, зарученою з мужем з дому Давида. Вже тоді вона молилась. Можемо уявити назарецьку дівчину, зосереджену в тиші, в постійній розмові з Богом, який вже скоро доручить їй свою місію. Вона вже повна благодаті і непорочна від зачаття, але досі нічого не знає про своє вражаюче та надзвичайне покликання. «Про бурхливе море, яке муситиме борознити», – сказав папа, зазначивши, що можемо бути певними у тому, що Марія належала до великої шереги тих покірних серцем людей, яких офіційні літописці не поміщають до своїх хронік, але через яких Бог приготував прихід свого сина. І Марія не керує своїм життям автономно. Вона слухняна і завдяки цій готовності приготовляє великі події, через які Бог в особливий спосіб увійде у світ. Вона перебуває в молитві, коли архангел Гавриїл приходить з благовістю. Її так ось я, якому в цей момент зраділо все створіння, випереджене в історії численними іншими проявами слухняності і готовності перед Богом. І не існує, за словами папи, кращого способу молитися, ніж зайняти, як Марія, наставлення відкритості. Господи, те, що ти хочеш, коли хочеш – і як хочеш, як же багато віруючих саме так переживають свою молитву. Найпокірніші серцем моляться саме так, з базовим, скажімо, простим смиренням. Господи, те, що ти хочеш, коли хочеш і як хочеш. Не гніваючись через те, що дні наповнені проблемами, але виходячи на зустріч дійсності та знаючи, що у покірній любові, приношеній у кожній ситуації, ми стаємо засобами Божої благодаті, мовив Святіший Отець, додаючи, молитва вміє погасити неспокій, вміє перетворити його в готовність. В хвилини благовіщення Марія зуміла відкинути страх, хоч і передчувала, що її так приведе до важких випробувань. Тож якщо у молитві збагнемо, що кожен день дарований Богом – це покликання, тоді будемо здатними розширити серце та прийняти все. Далі наступник святого Петра звернув увагу на те, що Марія супроводила в молитві все життя Ісуса аж до його смерті та воскресіння і супроводила перші кроки церкви. Вона молилася разом з учнями, коли ті переживали скандал Христа. Перебувала серед людей, яких її син покликав будувати свою спільноту, молячись з ними і за них. І так само, як через діяння Святого Духа вона стала Божою матір'ю, так тепер діянням Святого Духа стала матір'ю церкви. У Діві Марії природна жіноча інтуїція була піднесена її найособливішим єднанням з Богом у молитві, сказав папа, звернувши увагу на те, що в Євангелії помічаємо, що вона ніби зникає, щоби розквітнути в ключові моменти. Це Божий голос спрямовує її серце і кроки туди, де потрібна її присутність, присутність матері та учениці. Врешті, описуючи Ісусову матір, святий євангелист Лука стверджує – Марія зберігала всі ці речі, роздумуючи над ними у своєму серці. Все, що діялося навколо неї, має глибокий відбиток в глибині серця. І радісні дні, і сповнені найбільшою темрявою, коли дороги спасіння здавалися незрозумілими. Все опиняється в її серці, щоби перейти через сито молитви та через неї перемінитися, сказав папа, зазначаючи, що Богородиця все переносить у свій діалог із Богом. Дехто, підсумував він, порівняв серце Марії до перлини незрівнянного сяйва, сформованої та відшліфованої терпеливим прийманням Божої волі через таємниці Ісуса, роздумувані в молитві. Прекрасним було би, якщо й ми зуміємо хоч трохи уподібнитись до нашої матері із серцем, відкритим на Боже Слово, з мовчазним серцем, слухняним серцем, яке вміє приймати Боже Слово і дозволити, аби воно зростало, як зерно добра.
Віднайти надію та солідарність. Таку тему має послання президентів єпископських конференцій Європейського Союзу до європейських інституцій та країн-учасниць Європейського Союзу, опубліковане у середу 18 листопада. У контексті поточної кризи автори послання підтверджують свої зусилля, спрямовані на побудову Європи, яка принесла мир і процвітання на наш континент, а також прихильність основним цінностям солідарності, свободи, недоторканості людської гідності, демократії, верховенства права, рівності та захисту і сприяння правам людини. Батьки-засновники Європейського Союзу, читаємо в посланні, були переконані, що Європу сформують її кризи. У нашій християнській вірі у воскреслого Господа ми маємо надію, що Бог може перемінити на добро все, що стається, навіть те, чого ми не розуміємо і що здається поганим. І ця віра є остаточною основою нашої надії та вселенського братерства. Як зазначають очільники єпископатів ЄС, пандемія посіяла тривогу і страждання у всьому світі. Найбільше постраждали люди похилого віку та бідні. Вони зауважують, що спочатку європейські країни відповіли на цю кризу зі страхом, закривши національні та зовнішні кордони, а деякі країни навіть відмовилися постачати іншим вкрай необхідні медичні препарати. Багатьох з нас, зазначають ієрархи, хвилювало те, що під загрозою опинився сам Європейський Союз як економічний, політичний, соціальний та культурний задум. Але усвідомивши, що ніхто не може врятуватися наодинці, як неодноразово наголошував Папа Франциск, Європейський Союз з новою рішучістю розпочав спільну діяльність, спрямовану на подолання цієї драматичної ситуації, продемонструвавши здатність відновити дух батьків-засновників. В цьому контексті автори послання висловлюють сподівання, що цей дух відображатимуть також інструмент відновлення після COVID-19 та посилений бюджет ЄС на 2021-2027 роки, які були узгоджені на засіданні Європейської Ради в липні цього року та про які тепер ведуться переговори між Радою та Європейським парламентом. Президенти європейських конференцій ЄС наголошують також, що майбутнє Європейського Союзу залежить не лише від економіки та фінансів, але й від спільного духу та нового мислення. Ця криза є духовною нагодою для навернення, пишуть вони, зауважуючи, що це не означає повертатися до старої нормальності, а здійснювати радикальні зміни на краще. Для цього потрібно переосмислити та перебудувати сучасну модель глобалізації, забезпечуючи пошану до довкілля, відкритість на життя, турботу про сім'ю, соціальну рівність, гідність працівників та права майбутніх поколінь. Орієнтирами в цьому, як підкреслюється в посланні, можуть бути соціальні енцикліки Папи Франциска «Лаудато Сі» та «Фрателлі Тутті». Автори послання до європейських інституцій та країн-учасниць ЄС наголошують, що основним принципом соціальної доктрини церкви є солідарність, і вона лежить в основі європейської інтеграції. Солідарність слід розуміти не тільки як внутрішній взаємообмін ресурсами, але і як спільну діяльність та відкритість на інтеграцію всіх, особливо тих, хто перебуває на узбіччі. У цьому контексті ієрархи вказують на важливість того, аби вакцина COVID-19, над розробкою якої ще працюють, була доступною для всіх, особливо для бідних. У дусі переконання Роберта Шумана про те, що об'єднана Європа є провісницею загальної солідарності всього світу, президенти європейських єпископатів закликають до збільшення гуманітарної допомоги та співпраці у галузі розвитку, а також до перенаправлення військових витрат на охорону здоров'я та соціальні послуги. Окрему увагу автори послання приділяють питанням мігрантів та біженців, що живуть у нелюдських умовах в таборах, яким серйозно загрожує вірус. Солідарність щодо біженців, за їхніми словами, означає не лише фінансування, але й пропорційне відкриття кордонів. Важливим кроком на шляху встановлення спільної та справедливої європейської політики щодо цього питання може стати представлений Європейською комісією пакт про міграцію та притулок, який вимагає ретельного вивчення. Висловлюючи позицію церкви щодо цієї проблеми, ієрархи вказали на те, що існують певні принципи, цінності та міжнародно-правові зобов'язання, яких завжди потрібно дотримуватись, незалежно від умов залучених осіб. Ці принципи та цінності є основою ідентичності Європи та сягають її християнського коріння. Очільники європейських єпископатів заохочують також сприяти безпечним та законним шляхам для мігрантів та гуманітарним коридорам для біженців. Європа не може і не повинна відвертатися від осіб, які походять з регіонів, де тривають війни, або з місць, де вони зазнають дискримінації або не можуть провадити гідне життя, пишуть вони. Окрема увага у посланні звертається на пошану до свободи віросповідання під час пандемії. Йдеться, зокрема, про свободу збиратися разом для того, аби практикувати своє віросповідання з повним дотриманням санітарних вимог. Ієрархи нагадують, що харитативна діяльність зароджується у живій вірі та вкорінена у ній. «Ми заявляємо про свою добру волю, – пишуть вони, – підтримувати діалог між державами та церковною владою, щоб знайти найкращий спосіб погодити дотримання необхідних законів та свободу релігії та культу». Президенти єпископських конференцій ЄС зазначають, що, незважаючи на численні страждання, у ці місяці пандемії було багато свідчень милосердя, які відкривають простір для надії. Багатьом у ці важкі місяці доводилося йти на чималі жертви, не маючи можливості зустрітися з рідними та наблизитися до них у хвилини самотності та страждань, а іноді навіть смерті, пишуть вони. Ієрархи цитують слова Святішого Отця, які він промовив під час цьогорічного великоднього послання «Урбі ет орбі», зазначаючи, що після Другої світової війни цей континент зміг знову піднятися і подолати суперечки минулого завдяки конкретному задумові солідарності. Ми запевняємо всіх, хто очолює та працює в європейських інституціях та країнах-учасницях, що церква поруч з вами в наших спільних зусиллях, спрямованих на побудову кращого майбутнього для нашого континенту та світу, наголошують на завершення очільники єпископатів Європейського Союзу. Ми підтримуватимемо всі ініціативи, що пропагують справжні цінності Європи. Ми надіємося, що з цієї кризи ми зможемо вийти сильнішими, мудрішими, більш об'єднаними, що проявлятимемо більше солідарності та більше дбатимемо про наш спільний дім, аби стати континентом, що спонукає весь світ до більшого братерства, справедливості, миру та рівності.
Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Важливим процесом на шляху до збереження миру та запобігання конфліктам, як також уникнення масових наслідків цих конфліктів, є процес роззброєння. Соціальне вчення церкви, загальне, збалансоване і контрольоване роззброєння пропонує як мету для міжнародної спільноти – нарощування збройної сили, велика загроза стабільності і миру. Держави, що купують зброю чи виробляють і постачають її, мусять керуватися принципом достатності, згідно з яким кожна держава має володіти тими засобами, які їй потрібні для належного захисту. Надмірне накопичення зброї і неперебірливу торгівлю нею не можна виправдати з моральної точки зору. Таку діяльність слід оцінювати, зважаючи на міжнародні норми, які забороняють поширення, виробництво, торгівлю і використання різних видів зброї. Зброю ніколи не можна прирівнювати до інших товарів,
якими обмінюються на міжнародному і внутрішньому рингах. Нагромадження зброї багатьом здається ефективним способом, щоб стримати від війни можливих супротивників. Люди, які дотримуються такої думки, вбачають у цьому найуспішніший засіб, здатний забезпечити мир між народами. Цей спосіб стримування викликає суворі моральні зауваження. Гонка озброєнь не забезпечує миру. Далека від того, щоб усунути причини війни, вона ризикує їх збільшити. Слід відмовитися від політики ядерного стримування, типової для періоду холодної війни, слід відмовитися на користь конкретних заходів із роззброєння, що базуються на діалозі і багатосторонніх переговорах. Як наголошує папа Франциск, беручи до уваги потенційні масштаби наслідків застосування, вже саме володіння ядерною зброєю є неморальним. Зброя масового знищення – біологічна, хімічна чи ядерна – це дуже серйозна небезпека. Ті, хто володіють цією зброєю, несуть велику відповідальність перед Богом і всім людством. Принцип нерозповсюдження ядерної зброї, заходи з ядерного роззброєння і заборона проведення ядерних випробувань – це тісно взаємопов'язані цілі, яких потрібно досягти якомога швидше, використовуючи заходи ефективного контролю на міжнародному рівні. Будь-які воєнні дії, що мають на меті знищення цілих міст чи регіонів разом з їхніми мешканцями – це злочин проти Бога і самої ж людини. Роззброєння передбачає також заборону зброї, яка завдає тяжких травм чи зброї неточної дії, зокрема протипіхотних мін, нелюдської і підступної зброї, яка ще довго після припинення війни спричиняє лихо. Міжнародна спільнота повинна продовжувати розмінування, заохочуючи до ефективного співробітництва, зокрема у сфері технічної освіти ті країни, які не мають відповідних засобів для невідкладного розмінування своїх територій і не можуть надати належну допомогу людям, які постраждали від мін. Потрібно застосовувати відповідні заходи, щоби контролювати виробництво, продаж, імпорт і експорт легкої зброї та зброї, що призводить до насильства. Продаж і перевезення такої зброї – це неабияка загроза мирові. Нею вбивають. Її використовують у більшості внутрішніх конфліктів. Її доступність збільшує ризик виникнення нових конфліктів і посилення існуючих. Врешті, беручи до уваги новітні виклики, можна ствердити, що інвестиції у запобігання вірусам і долання наслідків кліматичних змін, у викорінення голоду може бути кращим вкладенням коштів для блага всього людства. Слід також засудити використання у збройних конфліктах дітей і підлітків, яких вербують, незважаючи на їхній вік. Діти, яких примушують воювати, чи які самі приймають такі рішення, не усвідомлюючи до кінця усіх наслідків, не лише позбавляються освіти і нормального дитинства, але й вчаться убивати. Все це – страшний злочин. Потрібно припинити використання дітей у будь-яких військових діях і водночас надати всіляку допомогу, необхідну для лікування, освіти і реабілітації дітей, які воювали.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикан». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!